habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
fiidnimo salaasa bisha ogosana waa 14 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weli bogeyga voa somali.com idaacadda caawana waxaa halkaas wada jiraydi kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka puntland oo shaaciyay xilliga ay dhici doonto doorashada hoggaanka maamulka puntland
doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3 diseembar waxaa soo baxaya baarlamaanka cusba 4 januarina waxaa la dooranayaa guddoonkii baarlamaanka 8 januari 2019 waxaa la dooranayaa madaxweynihii puntland
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii aad 27 mar dhegaysan jirteen ee galka baarista
sirdoonka suudiya iyo qolyo iskaashan ayaa idin dabdaba socda waa nala dhiishiray waxay ii sheegeen qolada gacanta iyo haystay inay in badan ay ee raadinayeen dabda socdeen dad badan ma inay isticmaaleen dawjee tiro badan ba iyagu dhaceen
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay la socdaan kuwa howlgalka amison ayaa weerar culus ku qaaday duhurnimadii maanta deegaanka basra oo ku taala duleedka degmada balcad dadka deegaanka ayaa v o a sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay dhowr jiho ka weerareen saldhig ay al-shabaab ku leeyihiin deegaankaasi basra wararka qaar ayaa sheegay inuu jiro weerar dhinaca cirka oo howlgalka qayb ka ahaa inkastoo mas-uuliyiintu si rasmiya v o a aanay u xaqiijinin weerarka dhinaca cirka kooxda al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey weerara ka soo abaabulaya deegaanka basra iyadoo waddada isku xidha balcad iyo magaalada jawhar ka dhigay maritaankeeda mid aad u halis badan marka ay timaado mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyo weliba ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ciidamo isugu jira kuwa amison iyo weliba kuwa dowladda ayaa ku dhintay weerar al-shabaab ay jidkaasi ku qaadeen kaasoo ka dhacay sanadkan
biliiska magaalada london ayaa sheegay in watay baabuur maanta dad dardarsiiyey kuwo lugeynayay iyo kuwo kale oo baaskiil wateyba meel u dhow agaarka aqalka baarlamaanka britain kadib markii dhowr qof uu ku dhaawacay baabuurkiisa ayuu ninkan gaariga wuxuu ku dhuftay dhagax jidgooyo ahaa oo yeelay bannaanka aqalka baarlamaanka sida ay saraakiil sheegeen saraakiisha ayaa sheegay in boliisku ay xireen ninkani waday gaariga oo aan ilaayo hadda la garanaynin heebtiisa balse ay ku sheegeen in da-da 20-aadka uu ku jiray waxaa boliisku ay sheegeen in ninkani ay isku dayayaan inay gartaan sababta ka dambeysa in weerarkaasi uu geysto ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa twitterka kusoo qortay in ay si weyn uga walaacsantahay arrintaasina ay cambaaraynayso iyadoo islamar ahaantaasina u mahad celisay gaadiidka gurmadka deg deg ahi ee qeybta ka qaatay taakulaynta dadka waxyeelada soo gaartay
wasiir ku-xigeenka isgaarsiinta ama gaadiidka ee dalka talyaaniga ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen kadib markii magaalada xeebta ku taala dalkaasi ee la yidhaahdo jeneva oo ku taala waqooyiga dalkaasi uu dumay biriish ay gawaadhi dul marayeen xilli roobab xooggan ay halkaasi ka da-een qof goob jooga ayaa telefishinka iska ee dalkaasi u sheegay in uu arkay 8-9 gaari oo biriishka dul maraya kadib markii uu burburay kaasi uu ku sifeeyey burburkaasina ahaa mid xooggan wakaaladda wararka ee ansa ayaa daabacday sawiro muujinaya god bannaan oo ku yaala biriijhka kaasoo ku duldumay webi tareen iyo weliba dhismayaal amalia tajeshi oo ah sarkaal ka tirsan waaxda dabdamiska ayaa sheegay in godka burburkaasi biriijhka ku yaala uu qiyaas ahaan leeg yahay ilaa iyo 80 mitir
qareenka wadaad maraykan ah oo turkiga lagu maxkamadeynayo eedeymo la xidhiidha argagixisnimo ayaa wakaladda wararka reuters u sheegay in eedeysanuhu uu maanta dalbaday in la sii daayo kadib markii uu muddo xabsi guri ahaa isagoo sidoo kalena codsaday in laga qaado xanibaadda dhinaca socdaalka ee lagu soo rogay qoraal ay nuqulkiisa wakaaladdu heshay ayaa lagu sheegay in ay lama huraan tahay in maxkamaddu aanay ku lug yeelan siyaasadda xorriyaddiisana ay u soo celiso baadarigan lagu magacaabo Andrew Greig Brunson. Xariga Brunson ayaa xiisad dhinaca siyaasadda ah ka dhex abuuray waddamada Turkiga iyo Mareykanka, taasoo gaartay in hadallo kulkulo ay madaxda labada waddan hawada isku marsiiyaan. Turkiga ayaa hadda wajahaya qalalaase dhinaca dhaqaalaha ah. Qiimaha liirada ee lacagta Turkiga ayaa si aad maalmihii la soo dhaafay hoos ugu dhacday, iyadoo laga cabsi qabo in arrintaasi ay Ankara sicir barar ku abuurto. Madaxweynaha Turkiga ayaa Mareykanka ku eedeeyey in uu isagu sabab u yahay dhibaatadan oo uu dalkiisa ku soo qaaday dagaal dhinaca dhaqaalaha ah, wuxuuna ku guudeeyey inuu baadigoob u gali doono saaxiibo cusub oo buuxiya booska Mareykanka haddii uu xaalku sidan ku sii socdo.
Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasta aad joogtaaba halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana Puntland, baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta mar kale shaaciyey in doorashada madaxtinimada maamulkaasi ay dhici doonto waqtigii loogu talagalay oo ah 8th January ee sanadka soo socda. Hadalka baarlamaanka ayaa ka dambeeyey kadib warar laysla dhexmaray oo ahaa in wax laga bedeli karo ama ay wax ka bedeli karaan xilliga doorashada. Wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garoowe.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashe oo saxaafadda la hadlay maanta ayaa sheegay in hannaankii hore ee doorashooyinka gobollada dib loogu noqonayo, kaasoo ku salaysnaa hannaanka beelqaybsiga, xilli aad loogu hanweynaa in 2019 la gaaro doorasho qof iyo cooda.
Doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3 December waxaa soo baxaya baarlamaanka cusba, 4th January-na waxaa la dooranaya guddoonkii baarlamaanka, 8th January 2019-na waxaa la dooranaya madaxweynihii Puntland. Sidaasna waxaad ku garanaysaan inaanu ku noqonay barnaamijkii gobollada oo aanan u gudbin xisaabta. Dadaal dartiina waxaanu samaynay in kana noo jiro si aan u buuxino gaabkii dhici jiray.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale ka digay khilaaf uu sheegay inuu u dhexeeyo guddiga doorashooyinka Puntland iyo midka heer federaal.
Guddiga doorashooyinka Puntland waxay keeneen cabashooyin ka dhex jira iyaga iyo guddiga heer federaal. Waxaan u soo jeedinaynaa guddiga heer federaal ee Soomaaliya inay kaga dambeeyaan guddiga doorashooyinka Puntland dastuurkeega qaba, xeerarkeega qaba, inay iyaga uga dambeeyaan, iyaguna shaqada la wadaan. Aanay dhicin isku dhac iyo xafiisyo laga kala furto oo qofar laaminaya Garoowe. Garoowe waxaa ka furan xafiiska guddiga doorashooyinka Puntland, kaasaa qabanaya shaqada heer federaal iyo heer Puntlandba. Ha laga fogaado isku dhaca, ha laga fogaado xaaladaha aan xeer dowlad goboleedkiigu ogolayn. Waxaanu leenahay dastuur, waxaan leenahay nidaam federaalkuna wuu yaqaanaa qodobada federaalka noo ogol. Ha laga fog guddiga federaalka ee doorashooyinka heer qaranna waxaan u soo jeedinaynaa inay xiseeyaan, xushmeeyaan xeerarka iyo dastuurka Puntland.
Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa hore u ballanqaaday in Puntland ay ka hirgelinayaan doorashooyin qof iyo cooda, iyadoo madaxweynaha Puntland uu xilli sii horreysa sheegay inuu guuldareystay haddii aysan ku dhicin doorashada 2019 qof iyo cood Puntland.
Haddii 2019 January Puntland ay ka dhici weydo doorasho ah one man one vote, waxa weeye juhdigii iyo ballanqaadka Cabdiweli waa u khasaare. annagu waxaan rabnaa waxa weeye inaanu ka tagno legacy, legacygana waa insha allah.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 30 qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen buundo soo duntay gudaha magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga xilli maanta ay daayeen roobab dabeylo watay. Baabuur ayaa la sheegay in xilligaasi ay kormariyeen kaabada oo dhinaca kale marta deegaan rayidku ay ku nool yihiin. Zaara Cabdixamed Anraha Zaara Ciidla Nuur ayaa dhacdadani ka wareysatay Shukri Siciid oo ah suxufiyad ku nool dalka Talyaaniga.
Abay, buundada waxay ku taallaa magaalo oo Genoa la yiraahdo, oo magaalo madax u ah gobolka la yiraahdo Liguria oo xuduudka la leh South-ka Faransiiska iyo Monte Carlo iyo meelahaas. buu dhow yahay, waa magaalo muhiim ah, dekad weyn bay leedahay oo ballaaran, waxayna leedahay warshado badan oo lagu sameeyo maraakiibta, sida maraakiibta doomaha lagu xaragoodo iyo kuwa xamuulka labadaba. Marka waa magaalo aad muhiim u ah oo very strategic ah. Bridge-kan dhacayna haddaan ku faalleeyo waxa weeye bridge weyn oo qadiima weeye, taariikhdiisa waxaa loo xarigiga laga jaray 1967-dii. Sikada iskala samaysay waagaasna Vatikaanka iskalahaa, laakiin gadaal wuxuu uga wareejiyey dowladda Talyaaniga.
Dadkani ma tareen bay la socdeen, ma baabuur bay la socdeen? Dadka imika dhintay tirada ma la hayaa? Sideyse shilkaasi u dhacay?
Abay wuxuu dhacay meesha wuxuu ahaa waa bridge oo highway uu ahaa. Highway waad garanaysaa, labada dhinac baa loo socday, labada dhinac oo loo kala socdo bridge-ka. Marka labadii dhinacba waxaa dumay ilaa 100 meter oo square. 100 meter oo square-ka waxaa markaas dushooda saarnay 30 ilaa 35 baabuur oo caadi ah iyo 3 baabuur oo kuwa waaweyn oo xamuulka. Intaas yaa hal mar isla soo dhacday. Intaas markay soo dhacday, marka dad badan baa saarnay oo dee intaas oo baabuur wixii waday iyo oo meesha ku jiray, iyo dad ka hooseeyey oo meesha hoosteeda bridge hoostiisa, siyo guryo xaafadada degan yihiinna waa ku yaaleen. Maxaydeen guryo warshada ah oo meelo warshadana waa ku yaaleen. Marka meelihii dadku uu deganaa oo guryaha ahaa waa lagu mashquulsan yahay dadkii sidii looga soo saari lahaa. Hadda 4 qof oo weli nool baa laga soo saar, laakiin dadkii intii dhimatay waxa weeyaan hadda 35 qof ilaa 25 qof waa lasoo xaqiijiyey. Haddana ajensiyooyinku waxay leeyihiin 35 qof iyo 10 waa la weysan yahay meel ay ka baxeen baa laleeyahay. Maxaydeen 5 qofna dhaawac culus weeye. Intaas 35 dhimatay, 1 baa cunugaho, gabar baa ku jirta, 13 jira. Laakiin wax xaqiiqsan ma aha weli. Hadda waxa weeye meesha way adag tahay si loo tago, dadkii gudihii iyo gurmadkii baa weli socda. Marka waxay u badan tahay in uu numbarku uu kor u kaco.
Waan gartay shukri. Marka wax digniina hore ma loo bixiyey bridge-kaas inuu halis ku jiro oo laga yaabo inuu dhaco, mise hal marun baa laga war helay bridge-kii oo dadkii dul socdayna la go-ay, kuwii ka hooseeyeyna ku dumay?
Abaayo, waxyaabo saadaalahu waa jireen. Xataa wiil waxaa jira journalista oo article sanado hore xataa ka qoray. Caawiye, bridge-kan markii la sameynayay bridge qadiimuhu ahaa waa horaa la sameeyey, technology-ga casrigaa hadda wax lagu sameeyana ma jirinin. Marka waxyaabaha la sheegahayo oo aan la tixgelin waxaa ka mid ahayd, maadaama meeshan ay meel biyo welina uu ku yaal ay tahay biyo oo maxaydeen torrente af Talyaaniga lagu yiraahdo oo kuwan kaskaatada oo soo dhacana ay ku yaalaan meesha, waxaan la qiimeyn oo aan qadarin lagu samayn differentiga u dhexeeya maxaydeen biyaha webiga iyo midkan torrentiga ah oo soconahayo oo qulqulahaya. Markii kii qulqulahayay na waxaan af Talyaaniga lagu yiraahdo infiltrazione d'acqua buu ku sameeyey biyihiiba dhagixii, isagii maalin walba ugu dhibcayeen oo ugu dhibcayeen oo ugu dul socdeen istruktuuradii iyo jamento armaatadii biijkay dhibaato u geysteen. Marka
waan gartay shugri, saan u fahmay marka waxa weeye biyihii socday ee qulqulayay iyo biyihii webiga ee fadhiyey ayaad bridgekii radiyey shamiitada ama sawirkii uu ka samaysnaa, kadibna waxa nuglaaday derbiyadii xajinayay bridgeka.
Haa, bridgeka sidaan ognahayba waxa weeye waa bir iyo jamento isku jirta. Marka waxa weeye birtii iyo jamintadii isku jirtay waagaas macluumaadkii injineeradii sameeyey ay ku isticmaalayeen yaa waxaysan xaqiijin differentiga biyahan torrentiga oo soconayo maalin walba soconaya iyo biyo hadday fadhiyaan isku mid ma aha. Biyaha marka fadhiya waa ka dhibyar yihiin biyaha soconayo maalin walba kuu qulqulaya. Biyo markuu dhagaxa sidaan ognahay waa waxa keliya oo dhagaxa duleeliyo waa biyo. Marka dhagaxii iyo birtii yaa biyihiisay ugu qulqulayeen torrentiga ahaa ay duleeliyeen. Marka dhibaata ka imaan doonta haderkee, dad baa dhibaata u imaan doonta haderkee, dacwooyin baa la furayaa, kiisas baa la furayaa, qasabna mas-uuliyad waxa imaanaysa maxaydan isla xisaabtanaho dadkii loo baahnaa waxaas inay ka hortagaan waddan talyaani technologyga saas ugu hormaray waxaas oo kale in advance hore loo sii ogaaday ahaydo laga hor yimaado marka tacadiyadaas dadkii geystay gadaal baa lagala xisaabtamayaa laakiin hadda gurmadkiiba weli socda.
taasi waxa ay ahayd Shukri Saciid oo ah suxufiyad ku nool waddanka Talyaaniga kana hadlaysay buundo ku burburtay magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga oo ilaa iyo 30 qof ay ku dhinteen. Inta la og yahay Saare Ciidla Nuur ayay khadka telefoonka ugu warramaysay.
Dabaadka dambe waxay ku buuxdaa sanad markii dawladda Soomaaliya ay dawladda Itoobiya u gacan gelisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ah sirkaal ka tirsan ururka ONLF. Dibistaasi waxa ay dawladda ku abuurtay qalalaasi siyaasadeed ee ugu weynaa sanadkaasi tan iyo markii ay xukunka qabatay. Seeshay isbedelada ka dhacay Itoobiya ayaa keenay in ugu dambeyn xabsiga laga sii daayay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, iyadoo dawladda Itoobiyana ay liiska argagixisada ka saartay ururka ONLF. Sayeshe waxaa sida ay ogaatay VOA Cabdikariin Qalbi Dhagax waxaa kale oo ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ONLF oo bartilmaameed u ahaa shirqool khaarijira sida ay muujinayaan diiwaanka maxkamadaha Soomaaliya. Hadaba waa kan wariyahayaga Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya.
Labiye labaatankii bishii Juun sanadkii 2017ka Cabdikariin Maqtal Maxamuud Axmed oo 23 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad militari oo ku taala magaalada Muqdisho waxana lagu xukumay 20 sano oo xariga. Dambiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob. Waa tan hore inuu wax u basaasay waddan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falal lid ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo lagu helay dambiyada kale ah isku day dil iyo horkicid dambi isagoo abaabulo in la dilo 3 shakhsi oo ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdikariin Maqtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqoolkan bilaabay bishii Maars oo 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadeyntaasi. 2 bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeyay ee 3 shakhsi oo bartilmaameed u ahaa. Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3 qof oo bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya.
4 nin baa waxay imid baabuur bay u riday toolad iyo 2 qoriba la igu qabtay.
Ragaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisi iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii. Kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay. Waxayna dharkii u keeneen Cabdikariin Maqtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay. Waxana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000. Waxa kale oo ay ka codsadeen inuu la hadalsiiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray. Cabdikariin Maxamuud Axmed Maqtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey.
Markii aniga uu saas ahaa sawirkii laga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la celiyey. Waxaa la yidhi waan ku iibsanay $15,000.
Hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee Soomaaliya. Halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameynayeen. Waxaa Cabdikariin Maxamuud Maqtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya, ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa. Maxkamaddu waxay kala ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya, gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. 3 shakhsi ee la bartilmaameedsanayo waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF, waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen, Maxamuud Soc, iyo qofka 3aad oo ahaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax. Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waxaa soo deyntiisa dhowaan kadib uu wareysi khaas ah oo siiyey barnaamijka Galka Baaris oo kaga hadlay dhacdadaasi. Waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay Itoobiya. Digniintaasi noocee bay ahayd? Ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd? Maxay ahayd? Ma laydin sheegay?
Waxay ahayd 180 waa idin dilahayaaba ahayd. Mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto, laakiin waxay u badnayd
in la line hayay arintaas u badan baan soo gaari karaa waxa ay sheegeen qolada gacanta ay soo inay in badan ay raadinayeen dad socdeen dad badan ma inay saareen dowche tira badan bay u dhayn mararka qaar oo meelo la imid soo sheegay inay tagtageen salaada hoteelada seena fariintii jiwaan helay maqaayadaas ka shaahay jiwaan helay waxaas oo kala way dhayn mar waxay dhahay ugu dambeys xaafadda degantahay baan soo helay ay u dhayn kasoo meeshay dhaheen xaafadda aan ku soo aragnay aanan deganayn
Cabdikariim Muuse Qalbidhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka Soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan.
Sirdoonku Soomaalidu isoo fuulay farmishiriya Hayrlaati. Marka su'aalkaas geystay watay dhibaatada shaqooyinkaas maxkamad baan la saaray oo kumba ku dhacay dhinacaas waxay ahayd intii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaan karaa.
Kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xariiray mas'uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Khadar Cabdi Ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacabiga Soomaalida Itoobiya, in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka.
Xaqiiqatan xukar ma hayo, balse haddii Ilaahay idhaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii Ilaahay idhaaho wixii jawaab ah waan ku siin karaa, laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay.
Way, haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan?
Kolleyto, xaqiiqatan waxay u baahan tahay horta waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna jirto in la ogaado. Marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ugi xogtaas oo ma hayo. Talaabadaasaan ku eegaynaa ama talaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku dhihi karo saacaddan hadda ma aha.
Maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale ay isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? Ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan? Ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo labageesood ah oo lagu xadgudbay? Su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo aniga faahfaahintiisa. Hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kiiskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. Markii faldambiyeed noocaas oo kaliya dhaco, laba arrimood baa laga fiiriyaa. Faldambiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaqsi ahaan u geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso? Haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay, inta badan dowladu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyo baa jira ama agreements, waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan heshiisyo dowladooda ay saxiixdaan baa jira. Marka haddii faldambiyeedku shaqsi yahay, waa noocaas. Haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadimaheeda la helo, dowladuhu inta badan waxay xaq u leeyihiin markaa inay dowladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda, sida Soomaaliya oo kale masalan, arrintan haddaad sheegayso kale, in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmiya dowladda kale u gudbiso. Dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in dirjirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. Waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah, in dowladaha qaarkood ay si xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. Waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira, dembiyada noocaasi aada bay u adag yihiin in la caddeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan weyn. Dowladuhuna inta badan waxay ku xalligaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldembiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo. Waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aada iyo aada bay arrimahaasi uga digtaa.
Maxaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF? بالكدب مركي ودعي حكم كعبد كريم مختل محمود أحمد وحد دولة إيتوبي أي سي دي سي محابيس صومالية أو تيردو دودانتاي بقولي عفرية طبن هذا بس يدينت محابيس تاس حرير مياي للاحيد حكم كعبد كريم مختل محمود هذا بدأ ولد الصومالي أي وحي كقبة كيس كان وحن وحكوي ديي وسيرك الرماه دي بدأ الصوماليا أحمد عيسى عود
من كأي شرعي زي حددي زي مارك هذا محكمة با قوان كذا لو قوان سي هذا ما هو شيء زي حكم كينو دعي لكن وحن كل شيء يا محادثة للسود دعي إن كان حرير لا هاي قرقرتا كريتا تونا السود كبير معها محادثة حلقة سعودية محلية هذا إنديا محلية سعودية إثيوبيا سعودية وشيكي أصبح ضد صومالي وكل بن محلية هذا سعودية ليبيا هذا وحا سعودة هذا مسلح الليمة وحاجرة دبلوماسية صوماليا وكوها ولن سودين محلية هذا ضد صومالي وكفر عمان ضد صومالي وكفر إيران كوا كفر حدودها مارك محلي هذا تنزانيا وزامبيا مركز صف عربيها إن دفك الشوذي دبلوماسيين تينا أرنت على شيء كوها ولا يجيه
مركز وح عبشاء أما بروتست يا أما أو تكسر مثلاً عددها اسمه جرت
عددها ولا
عددها نينك الحكومة سنة كيوري جون لبي لاتن كذي لبعض كوني تدبير طبعا نينك هذا كل شيء جي لغو حكومة لغو هلاي إنه دوني إنه ديل كجيستو مقدس
عدي لقسم على شو ينك دبلوماسية ده وقوة قوة كالة جنرال دبلوماسية كمان
لكن سردونك إيتوبيا كما هرين كيسك الرقاسي وحان لسو غاري بشي أغس إيساندت كي عين صودافني مركاسي و دولة دا صوماليا عذادس هاوغي ما دلين إيتوبيا أما إيادو بإسكيد هاوغو عانساته أي دولة دا إيتوبيا كو ريجسي ميت كميد أباندو لياشا أورك أوين ألف عبد كريم موسقل بردقح أو بلاير كهر كبد بادي شرقولك سردونك إيتوبيا أي مليغين ورئيسك خاصك عبد الكريم موسق البردق حوسي برنامج كان قالك بارستا وحا مركي وقوه الرئيس اوسيق وطردي رفها فاهينا يا سيدا يودع ذي قبل شديسة يا سيدي لوغو قد بيه دولة إيتوبيا هبين كوا أربعة صدح يا لبعتن كي بيشي أغس لبدا كوني يتدبية طبانك وحل فيدة إذا ما كترسن لبط سوقيدة صوماليا أو كسو عدم عام القبلات كالمدوك أيها قاله تيل كويا لك وانفورتا مقاردة قالك عيو
أشعيدا بايييي لابطي وقرع وانكا فوري أو شبه إذا قابتاك سود الله بطي
إذا ماذا سيماركي أي قبتين برتلماميات كودة وحي أحرين قول مدو سؤالها أي ويديين واي كوب ناين
ويك حيان ميري بقنايان وحبسيه إذا كوحدي شري بيديين قد حبيب بانتوبي
قال كعيو صدح ذي هبين اللجوء هي وحلق ويدية متري سرقال كسوق قبتي متقعنا.
لا ما يما قانو سرقال كسوق قبتي وحلق ويديةنا وأنا ما جعيا هينا متري أبغي رأت ما جعيهم بالويدية ما جعيهنا أمان الشيء فاس أمان الشيء جلبت دم بعدين كي سوق قبتي جلبت دم به هنا هاي بانو ملاينا جعيا. iyo wama la hayo shee haya bananaanka ka maqlaaya hawl haynta magacaygo bananaanka ma qalay laakiin tiile hebel hebel ma tahay ma aanan lagu dhigin
abd kareem muusa qalbi dhagax waxa markiiba galay tuhun waxaana u weheliyay walwal sababtoo ah gaalkacayay magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo hore loogu qabtay xubna ka tirsan ururka ONLF xubnahaasi oo ku dambeeyay xabsiyada Ethiopia maalintii jimcaha ee 26kii bishii August xilli galab dheer ah waxaa loo sheegay Cabdi Kariin qalbi dhagax in garoonka la geeyay si diyaarad loo saaro marwa oo farxay sababtoo ah ragii isaga ka horeeyay lagu ma qaadi jirin diyaarad ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaaray madax iyo meel sare ayuu niyadda isugu dhisay haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaradu mar walba ula beeri karto dhinaca Ethiopia walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqada diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho
والبهار أوان قبل ورمى دياب ودي محكلا وشي رئيسا ودن كم يدقى كشي شيء لكن مركان أركي ليشان كسر حاجة دكانه إنه بدي دبام في هذا مركان أركي أنا قرطينا من كسر دوامة حمر وافر حياة وأنا فر حي لو ركيها بين ولا ريحان ويجباي أبي قول إن ده يجتوس هو أركي هيان بام يسوي دقيقة ربوت أو جرنا هي أو دكتور كي جرنا هي باور بالي وقابي
waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. Welina Cabdikariim Muuse qalbidhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. Waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay, waxaana uu weli ku jiraa xabsiga dhexe ee loo yaqaano baarista xisbiga oo ay maamusho hay-adda nabad sugiddu. Kabacdi Xamar aa loo keenay. Xamar, waxma lagugu weydiiyey iyada?
Aniga qoladan Xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii jamcuhu sii wareegayay habeenkaas goob casarkii jamcihii casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la ijeeyey waxaa la iweydiiyey keliya qalbidhagax ma lagu yidhahdaa magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa la yidhi Cabdi Muuse la yidhahdaa baan ku yidhi wixi kale ku daraan wuxuu ahaa qolamaa tahay yaad ka tahay yaad ka tahay caruurtaadu magacyo waxaas oo maata iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kala
qabiilkaaga ku weydiiyeen.
Ha, mar walba su-aalaha igu soo noqonaya ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay? Marka inti ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay, maxaa yeele dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laygu tumusan yahay in la weydiiyaan filayay. Laakiin magaca iyo marka soo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qoladaa tahay ahayd arrintaas aada bay runtii igu ahay arrin iyo cuntan weyday oo aanan fahmin oo aan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dembi maaha iyo wax lasku eedeeyo wax kale maad weydiisaan maxaa intan marka dhinahaas inbay ahayd mise la weydiinahay haba yaraatay wax kale oo le markii ugu dambeysayna ahayd baan u malaynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaa tajideeyey kugeenka jihada owerles maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa aan ku yidhi owerles nimadii dembi maaha aan ku yidhi.
Waxaa la soo gaaray Isniin 28-kii bishii August. Hirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kalahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse qalbi dhagax, waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo. Laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen. Waxa uu hore u waayey xorriyaddii guud ee shaqsiga ahayd, waxaa loogu daray in laga qaado xorriyaddii mid ka mid a dareemayaashiisa, gaar ahaan aragga iyadoo indhaha laga xiray, kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho.
Anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba arooti waxaa iigu soo galay nimaan ciidankii meesha ilaalada ahaa ka mid a, waxay yidhahan sarwaalkaaga qaado, kale sarwaalkaagii oo ii keeneen iga maqnaa, shaarkaaga xido, wax iyabaan xidhay. Waxaan u qaatay in la geynayo meel maxkamad, in lai geynayo meel qalbiga oo iga soo dhacday xilligan la diyaariyey, inkastoo ah xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisada iyo maxkamadu. Haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qeyb ka mid ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay. Gacmaha markii layga xiday aad baan u shakiyey, gacmaha markii layga xiday anoo indhaha aan layga xidin baa banaanka imid, banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xida. Markaasaa indhahana layga xiday, xadhigii gacmaha laygu sii adkeeyey, kii indhaha laygu adkeeyey, baabuurka lagu qaaday, baabuurka laga wareejiyey, kontrolo way jireen aan sii dhaafnay kuway ahayn ma garan karo. Sidaasaa waxaa laygu wareejiyey baabuurkii dambe laygu wareejiyey baan waxaan maqlay dad ka hadlahayo ku hadlayo luuqada amxaariga. Baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu yeeday, ciidan baa iga dejiyey, diyaaradda halkaasna layga saaray. Sidaasay horta xaaladeeda Xamar aan kaga baxay ay ahayd.
Cabdikariim Muuse qalbi dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo, waa sida isaga la ahayde. Muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda Soomaaliya.
Weli markay ka tegtay anigoo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha. Markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshan waa godaygii yidhi nin ciidanka Itoobiyaanka ka tirsan buu ahaa, afkoodii ugula hadlay yidhi meeshan iyo goday, luqadooda aada maana fahmaynin, daga badanna umaba lahayn. Dee hadda hadalka soo dhahaan maanan sii raacraacaynin, laakiin magacii baan qabsaday meeshan waa goday yidhi. Anoo diyaaradda saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada ga tahay meesha aan taagnahay, markaasaan arkay ciidii inay ciidii geeday u eg tahay magaalada baanteeda meelka arkay diyaaraddii baa laga soo dejiyey. Anoo markaan indhaha ka xidhnay, laakiin gacmaha sidii uga xiran la soo dhex mariyey eraboodka ay ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dhabaqoodiga iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid, iyo qolyahan kale ciidamadii bay meesha joogay Itoobiyaanka ahaa dad uun dhammaantii uun qolyahaas uun ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid. Ma jirin dad shacaawaha iyo waxadda ii muuqday, maamulada iyo ciidamadooda unbay iska ahaayeen. Markaas meel bay ay deganayeen bay ujeeyeen, waxay damcaanan iga qaadqaadaan oo dhinacbaan uga jeesada waan diidanayna sawir iga qaadaan wejigayaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaakay boodhaadiyeen كل جابين هاي لكن واحد صورا ما واحدة معنا وين سمين هاي ما هي وش يجون بندى جنا يعني في صور كيان إذا صور فاصل يعني صور جا قاتم بندى جنا جنا هاس كدي أبنا وهم اللي عشرة بي هلا أنا ما أنا شمتي قلب نما هذا البير ده اللي جد شيء ما أنا حاسية بها يا هين كي ما خلت مركع هاي يا اللي جوك هاي لا لا بسنتي أفضل الحين عاد ضد بدن عن قصنا كل شيء كان يسح على بدن بهاي لكن قص كيس ده يبغى قلب بدن فوق السطح ويسكي شيء هاي تمام بحكي القاعدة ما أنا في بدن أنا يعني يو هاي ولا يا صاحبي قلب بدن بحيل أنا مرينا هاي يعني شانتي يا بركي قلب نما أي قياس صحي يا صاحب ميلو دون تفرزي لي هذا إربط أنا ضايلي يعني كده يبتشي قولان كان نيجي سوي سانو تغني وسردون كاتل كا تباور كي أي وتين بالغ وريشي كتيرنا دهارا إيجا حنادي يصير ليجا فريبا يا نوان كي وزيلان نقدن تادي سو خلاه قولان هيسين بالغ بدري لا سو حلي جي نال يا رحصية مارك أصحابنا حلك عصيمة.
intaas kadib waxa talaabadaasi ka dacwooday xildhibaano urur bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka banaanbaxay waxa dhibistaas ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka Soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen fargelinta shisheeye culayska ka soo fuulay dawladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaab dalbanayay waxay ku qasbeen in 6 bishii September golaha wasiirada Soomaaliya ay markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadlaan arinta abuurtay dabeysha siyaasadeed waxayna dawladdu difaacday talaabada ay qaaday iyadoo u cusqatay is afkarasho hore u dhaxmartay mas'uuliyiin ka tirsan dawladdi hore iyo Itoobiya intaasii waxaa dheeraa in dawladdu ay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka ONLF la xiriirisay urur argagixiso ah gaar ahaan Al-Shabaab eedaha dawladda iyo la xiriirinta Al-Shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhada ONLF hadalka dawladdu ma dejin xiisadii taagnayd 13kii bishii September 2017ka baarlamaanka Soomaaliya waxay gudi u saareen soo baara sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaana la siiyay muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan taasi oo dib u dhac ku yimid ugu dambeyntiina waxay gudigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka Soomaaliya 19kii November 2017ka waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd sharci darro waxay kaloo sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixiso ah. Sideed iyo labaatankii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dawladda Itoobiya, Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii, waxaana lagu sii daayay afiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed. Isbeddelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka, gaar ahaan xiriirkii Itoobiya iyo Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dawladda Itoobiya. Dawladda Itoobiya ayaa intii Abiy Ahmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo laba urur oo kale. 28kii bishii aynu soo dhaafnay ee July waxaa Eritrea booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaas kula kulmay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan. oo kulankaasi ka dib idaacadda VOA u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambeyn raaligelin ka bixiyey dhiibistii Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax inkastoo dawladda Soomaaliya aysan arintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin
waagaaga dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii Galka Baarista. Haatan hargeysa. Xarunta xuquuqda insaanka ee Human Rights Center ee Soomaaliland ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda 9 maxbuus oo ay sheegeen inay ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, kuwaasoo dhowaan cuntada ka soomay. Maxaabiistan oo ku xukuman falal la xiriira argagixiso ayaa xaruntu ay sheegtay inay xaaladooda ka walaacsan tahay. maanta goorsii horeysay ayaan gudoomiyaha xaruntaasi Guuleed Axmed Jaamac isagoo magaalada Hargeysa ku sugan halka telefoonka wax kaga weydiiyey war-saxaafadeedka ay soo saareen iyo xaaladda maxaabiistaas.
maxaabiistan cuntada ka soontay waa 9 maxbuus oo ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, waxaanay u xiran yihiin hore loogu xukumay xukuno kala duwan oo la xiriira falal lagu sheegay inay yihiin falal argagixiso, ayay u xiran yihiin muddo sanooyinana way xidhnaayeen.
kamdintii leeg bay xiran yihiin ilaa goorma xirgood ku soo bilaabmay?
wuxuu kasoo bilaabmay inuu kala xabsiga duwan yihiin dhaawadinka lagu kala eedeynayaana waxay kasoo kala bilaabmaan sanadkii 2003 iyo 2005.
Wagag, hadda goormay soo bilaabantay cunto sumidaasi, se maxay sabab uga dhigeen?
Cunto sumida maxaabiista sagaalka ay waxa bilaabeen 4 August oo ah bisha 4-teedii oo maalin sabti ku beegan, waxaana cunto sumidooda sal uga dhigayaan iyo ku doodayeen muddadii xabsiga ahayd ee sharciga ahayd ka dhamaaday, iyagoo sheegayeen madaxweynihii hore Soomaaliland mudan dahriyaale kaahin uu 17 May 2007 xafiis ugu fidiyey ama saamaxaad ugu fidiyey kana dhibay muddadii xabsiga ahayd ee markii hore maxkamaddu ku xukumeen, sidaas darteed waxay qabaan in muddadii xabsiga ka dhamaaday. Dhinaca kale, se xafiiska xilaalinta guud wuxuu qabaa in qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore 12 November oo uu ku kaga noqonayo saamaxaadda hore uu yahay sharci oo aan muddadii xabsiga ka dhamaanin. Nuxurka weyn ee la isku haystaa waa muddadii xabsigeedku ma ka dhamaaday mise kuma dhammaan. Qareenadooda iyo maxaabiista iyo waxay ku adkeysanayaan in saamaxaadda madaxweynuhu u fidiyey tahay tu sharciya, madaxweynuhuna awood uu kaga noqonaana lahayn, sidaas daraaddeed muddadii xabsigeedku uu ka dhamaaday.
Waa haddii ay soo bilaabantay kasumitaan kogan cuntadu 4 bisha haatanda waa 10 maalmood baa laga joogaa, xaaladoodu waa see ma laga warqabaa xaaladooda maadaama muddo 10 maalmood cuntadii ka soomayeen?
Runtii waxaan aadka iyo aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad. Laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aad u xanuunsanay ahaayeen marka cunta iska soomida ku bilowdana aad baan uga walaacsanahay. Kuwooda kale laftigooda markaa deegtid muddo 10 cisho dadan wax cunaynin, mar walba waxa hoos usii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awooddooda. Qareenadooda iyo halkooda waxay noo sheegayaan inay sii taagdaraynayaan xaaladooda caafimaad aanay wanaagsanayn. Ururada xuquuqulisaanka, xarunta xuquuqulisaan ka tirsan tahay, way isku dayeen marar badan inay booqdaan xabsiga la kulmaan. Qoraal codsiyana waanu qoray wasaaradda cadaaladda laakiin nalooma ogolaanin. Anigu indhahaya kumanaan arag, laakiinse eheladooda iyo qareenadoodu siday noo sheegayaan iyo marka aan ka qiyaas qaadano muddada ay xidhnaayeen iyo xaaladooda caafimaad hore u xumaysantii, aad iyo aad baan uga walaacsanahay xaaladooda caafimaad.
Waxaad tilmaantayna laba ka mid horeba u xanuunsanayeen, maxaad ka wadaa iyada taasi xanuunka?
Labadaasi hore u qabeen xanuun ay la jiifeen, midkood baryihii la xiliyay iyo dhaawac kasoo gaaray ba ayaanu ka wada bogsan oo dhibaato ku keentay, xabsina way ku jireen. Taasaa keenaysa inay xanuun hore qabeen u jiifeen oo aanay ahayn dad ladan. Marka cuntadii kasoomidiina ka mid noqdeenna way sii daciifaya. Taasi welwel garaac weyn bay markaa runtii nagu haysa. Waxaanuna qabnaa inay u baahan yihiin marka koowaad in degdeg loogu fidiyo daryeel caafimaad oo ka madax bannaan laamaha dowladda si noloshooda loo ogaado, ururada xuquuqa insaankana in fursad loo siiyo inay arki karaan xaaladoodana iyo waxay ka cabanayaan in si dhaba loo dirso xal waara loo helo.
Waagaag, ugu dambeyn haddaanu eegno guuleed, waxaad moodaa inay ku jirto halkaasi dood sharciya oo ah madaxweynuhu inuu saamaxay kadibna uu saamaxaadii ka noqday. Qareenadu waxay ku doodayaan inaanu ka noqon karin sad aduba carabaabtay dabcanada sida dhacdaybay madaxweynuhu saamaxaadii sameeyey haddana ka noqday. Iyada taasi murankaa sharci ee garyaqaanna waa tahay, xarun xuquuqulisaanna waa tihiin, xaaladana waad la socoteen, see looga bixi karayaa taasi doodaasi sharciyse seed u aragta?
Waxaan u aragnaa in runtii ay maxkamadda dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay kasoo saarto go-aan kama dambeysa oo ay kaga go-aan gaarayso in ama dooda xilaalintu saxan tahay oo madaxweynuhu ka noqon karo saamaxaadiisa, in ama dooda qareenada iyo dadka maxaabiistii saxan tahay oo madaxweynuhu saamaxaad u ciyey aanu awood u lahayn uu ka noqo. Taasaa u baahan runtii garow leeyihiin wax waara oo kama dambeysa laga soo gaaro. Intaa laisla gaarina in arrimahooda si weyn loo eego, haddii xaaladdu sidan kusii socoto dhib badan ayaa runtii ka iman karta.
Kaasi waxa uu ahaa oo isla mar ahaantaasina ka hadlayay arinta maxaabiista guuleed Axmed Jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland, Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuuna qadka telefoonka ugu warramayay.
Tana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Xiisad ayaa baryahan ka dhexaloosan labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga. Arrimo dhowr ayaa la isku hayaa, hase yeeshee xiisadu waxay horseeday in qiimihii lacagta Turkigu uu hoos u dhaco. Labadan dal oo muddo xulafo soo ahaa xubnana ka wada ah gaashaanbuurta NATO ayaa la sheegi jiray in si fudud aynan ku kala tegi karin, hase yeeshee hadallada warbaahinta la isku marinayo ayaa u muuqda kuwo bishaaro wanaagsan aan xambaarsanayn. waa kan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlaya tallaabooyinka Mareykanka ee dhinaca cunaqabateynta dhaqaale iyo cashuuraha badeecadaha birta iyo jaandiga.
Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatma ile
Türkiye'de sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park dhacdadii 17kii iyo 25kii December iyo isku daygii Afganbi ee fashilmay ee 15kii July.
Dadka siyaasadda labada dal la socda ayaa sheegaya in xiisadan dhaqaale ay ka horeeyeen kuwa siyaasadeed oo labada dal isku hayeen, sida uu sharxayo Bashiir Macalin Khaliifa oo saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Turkiga.
Maxamed, waa mahadsan tahay waddanka Turkiga iyo waddanka Mareykanka ayaa ah saaxiibo soo jireena ayaa muddo dheer soo ahaa, waxay ka wada tirsan yihiin ururka NATO, ayay ka wada tirsan yihiin, laakiin xiriirkaas dheeraa ayaa dhaawac soo gaaray kadib Afganbigii fashilmay ee waddankan Turkiga ka dhacay 2016-kii, taas oo ay Turkigu ay ku eedeeyeen Afganbigaas inuu ka dambeeyey wadaad daacii ah oo ku nool waddanka Mareykanka oo Turki ah. Arrintaas ayay Turkigu codsadeen in ninkaas Turkiga loo soo gacan geliyo, waddanka Mareykankuna arrintaas ma aysan hadda ka hor u dhagan ugulaanin. Arrintaas ayay kasoo bilaabatay hoos u dhaca ama isfaham la'aanta ilaaha tan jirta. Waxaa marka ka dambeeyey wadaad kale oo isaguna baadari ah oo waddankan Turkiga lagu qabtay oo Mareykan u dhashay isaguna oo waddankan ku xiran ayaa isaguna hadda kor u sii qaaday xiisadii u dhaxaysay labada waddan.
Waan gartay waxaa jiro kale in Mareykanku uu cunaqabateyno dheeraada soo rogay cashuurna uu saaray macdanta aadhaada birta iyo jaandiga dalka Turkiga ka yimaada. Arrimahaas intee leg bay culayska ku sii biiriyeen dhaqaalihii Turkiga ee markii horeba lahaa ma deganayn?
Maxamedow, lacagta liirada ee waddankan Turkigu waxa ay kor u kac bilowday markii ay dowladdu ku dhawaaqday ama inta aysan la ilaaminin doorashadii laga soo hormariyay waqtigeedii ee qabsoontay sanadkan dhexdiisa, laakiin si tartiib ah ayaad moodaysay in ay kor ugu socotay. Waxay cirka isku sii shareertay kadib markii ay Mareykanku ku dhawaaqeen in ay cunaqabateyn ku soo rogeen laba wasiir oo ka tirsan waddankan Turkiga, waa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha. Arrintaas ayaa waxa ay abuurtay in ay lacagtii liirada Turkigu hoos u dhac ku yimaado. Haddana kadib waxaa dhacday in uu go'aan ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka, taas oo uu canshuurta ku kordhinayay birta ka timaada Turkiga. Arrintaasina waxaa la dhihi karaa way sii labalaabtay maaragtay hoos u dhaca lacagta liirada ah, balse dadka dhaqaalaha maaragtay ku takhasusay ayaa waxa ay sheegayaan ilaa haatan in aysan ahaynba oo keliya isfaham darida Mareykanka iyo Turkiga u dhaxaysa oo keliya sababaha koosgaraynaya ama riixaya in ay lacagta liiradu ay kor u dhacdo markii loo fiiriyo dollarka, oo ay jiraan sababo kale oo qarsoon oo ilaa hadda aan weli aan la shaacinin ay jiraan. Marka laakiin sida guud ahaan inta la ogyahay, arrimahaas waxaa la dhihi karaa waxay sababeen hoos u dhaca lacagta liirada Turkiga.
Iyadoo xaalka qiimaha liirada Turkigu uu sidaasi yahay, ayaa dhaqaalaha Mareykanka waxa uu marayaa xilliyadiisii ugu wanaagsanaa. Rubucii labaad ee sanadkan dhaqaaluhu waxa uu koray 4.5%, halka heerka shaqo la'aantuna hoos ugu dhacay 3.9%. Madaxweyne Trump oo arrimahaasi ku faanay ayaa sheegay in Amerika ay mar kale dib u hanatay qadarintii ay mudnayd.
Amerika mar kale ayay ixtiraam heshay, mar kalena way guulaysanaysaa, maxaa yeelay Ameerika ayaanu mudnaanta koowaad siinay. Meel kasta oo aanu eegno waxaanu arkaynaa raadka mucjisada dhaqaalaha ee Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa isagu sheegay in hayaan habab ay ku xakameynayaan qiimaha lacagta dalkiisa ee hoos u sii dhacaysa, durbabana ay bilaabeen dhaqangelinta halbeegyadaasi, kuwaas oo sida la sheegay si kumeel gaadha u soo celiyey kalsoonidii suuqyada qaarkood. Toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaa se la ogaan doonaa raadka cadaadiska ee Mareykanku saarayo dhaqaalaha Turkiga. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oon maanta kaga hadalnay xiisad ka aloosan xidhiidhka labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee haatan ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Ethiopia iyo waliba shaqooyin hor leh oo dhexmaraya dadka Oromada iyo dadka Soomaalida iyadoo ONLF oo muddo dheer u dagaalamayshay xoreynta gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ay ku dhawaaqeen xabad joojin isla markaana dhinacyada kala duwan ee dadka Soomaalida iyo umadaha kale ee la degan ay haatan ka shaqeynayaan sidii loo xasilin lahaa gudaha Ethiopia oo isbedel weyn uu ku yimid waa mowduuc aad oo dagaaban ay ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Axmed Maxamuud Bare oo ahni siyaasi oo gobolka ka soo jeeda iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaan oo isla ganacsatada ku hawlan dib u dhiska gobolka dadka Soomaalida ay degaan ee Ethiopia waxa ku bilaabaya Axmed Bare
siyaasi waxaan ognahay in gobolkan uu soo maray dagaal fara badan oo lagu soo jiray gumaysiyashii kala dambeeyay ee Ethiopia qoladan u dambeeyay ee hadda timid oo oromadu ay masuulka ka tahayna ay aan dareemayna in ay yihiin kuwa sidanado kale u dhibana marka waxaan dareemayna maanta inay fursad qaali ina jirto dadkuna inay ka faa'iideystaan la rabo
Khadar Maxamuud Caafi Janagal
waxaan u mahadcelinayaa marka koobaad Allah na abuurtay qarnigii 14-aad ilaa iyo hadda gobolka la yiraahdo region ogaadeen dhibaatooyinkii kala duwanaa oo soo maray ayaa kalifay in dadku xabada qaataan gaar ahaan ururka ONLF oo la aasaasay 8-aadkii gudoomiyihii ugu horeeyay Sheikh Ibrahim Abdalla waqti 1994 asagoo ku sugan gobolka Wardheer dhibaato badan baa ka dhacday Ethiopiaankana waa lagu jabiyay markaas ayuu ururku wuxuu go'aansaday inuu mataqaana shacabkiisa horeeyo gobolka ogaaday region lagu soo dabaalo mid yaani ama Soomaaliyadii hore inuu ka mid noqdo ama marka uu ka madax banaanaado hadii uu waayo walaal kale uu soo laabto marka waqtigan hadda la joogo dhibaatada taagan ayada oo aan mataqaana isleenahay wax badan baa ka dhiman in habad joojintan hadda la qaatay aysan noqonin mid dhammaystir ah ayaan soo dhaweynaynaa laakiin ay noqoto mid ay ku bilaabato wada hadal
Birow maxaa lagu xalin karaa dhiiggan daadanaya iyo dhibkan ee soconaya maadaama xabad joojintii labada dhinac ay ku dhawaaqeen anay weli si rasmi u dhaqan gelin dadkiina weli shakigaasi uu ku jiro
kolka hore waxaan oran lahaa xabad joojinta hadda lagu dhawaaqay waa xabad siyaasadda ahayd dadka waxaa isku fidahayay sida walaalka u sheegay nimankii saraakiisha Tigrayga ahaa iyo maamulka gobolka ka jiray aadka uu maxaa ku dhahdaa u qalafsanaa ciidamadii liyu boolisku iyaga laftoodu hadda shaqaaqo badan sameeyay oo dalka uu burbur badan iyo maxaan ku dhahdaa jigjiga ka dhacay dab iyo dadkii oo dhintay iyo runtii waxaan la soo koobi kareynin horta waxaan leeyahay waxaan wax siyaasadeed sameeyay sabaha dagaalkii siyaasadda in la joojiyo dagaalka marka isku dhacay deriska iyo xuduuda waxay u baahan tahay in kolkoor xusin liyaanti la wada qaato oo laga wada lahaado isku aragti midaysan laga wada qaato dawladuna ay fuliso dadka shacabka ana la isu keeno oo iyaga maxaan go'aada dadka walaali marna ma kala guurayaan arintaas horta la doonaya anaguna aad iyo aad baan u baaqna waan u direynaa in xabada la joojiyo ciidamada liyu booliska ee baxay maalinta dhaweyd oo qaarkood laga yaabo inay wali aanan qaadanin amarkii la siiyay ee la yiri dadba gobolka lagu soo dabaalayaa ee ka qayb qaatana iyagana waxaan u direynaa fariin baan u direynaa waxaan leenahay walaal maanta lama joogo maalin hadana qoro cusub boode idinkuna soo noqo ka qayb qaataan leenahay odayaasha dhaqanka ee labada dhinacba dhinaca oromada iyo dhinaca soomaalida waana waxaan leenahay wada fadhiista colaadaana dhameeyay ayaanu leenahay
dadka soomaaliyeed ee dega gobolkaas oo dhan waxaan u soo jeedinayna annaga wululka aan qabno ma aha mid xumaata waxa way waxaan soo jeedinayna inay noqdaan kuwa ummidooba gumaysigii intaas haystay waxa weeye qabiil kasta oo Soomaaliyeed ayaa halkaa degan oo walaalo weeyaan dadka Soomaaliyeed in ay dhagahooda iyo indhahooda iyo gacmahooda u furaan in Ethiopia haday sida ay hadda sheegay sadaacad ka tahayna daacad laga qaato haday dagaal la timaadana dagaal lagu riimaado oo aan mar dambe loo ogolaanin in ayadu ay keensatay inay dadkana ku xasuuqdo asagana ay gadaal ka istaagto oo asay kaliya awaamirtiisa ay socoto
ad iyo aad ayaa lumaasantay kuwaas waxay ahaayeen Axmed Maxamuud Bare oo ka tirsan siyaasiyiinta gobolka Soomaalida iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaano isaguna ganacsade ka soo jeeda deegaankaasi dooddii gaabnaynta ay loo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
ياسين عيسى ورديري وحمنتي توضا قابان عن ديجيستي الانتاسي كيسو قدوبنا هاتنا ينو تلعنا دنعي كالما هسا وحايدو كسو مقن هسا تعمل اللعوي ولي باعودات كافنان انتا اكران عرالي وعد فتحيره على شرفتي وحفلي دقيستي لأن شو بدهم وضع هشين هستاسي هالكل الجيري هاي ملي لعيال وعضات كعد فتح يري إكران عرارة وحقيقة بقبوا هيد العدد يري في الدمو هالكل سووا ذي كل عاوي ذي كل سعوتين يانا كمال أحمد إسماني يعني وعبد الحكيم محمود شروع يقول هم بهذا فيو هيد له تاني قمة الدم بس دايو نبت قليو
This is VOA News. I'm Joe Palka. the volume of the crash was so loud that it sounded like he must have been doing some speed, and on a roundabout you generally go